بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دربيك اسمي يجيت إماملار ومسجد دردك بعض حالتلار حقده ملاحظلارني يازب سوال سورغنلر Men har doim xoh boy bo'lsin, xoh mansabdor bo'lsin, xoh gado kim bo'lishidan qat'iy nazar hammaga barobar muomala qilishga harakat qilganman va bu narsani juda hurmat qilardim. Lekin hozir meni shu masala qiynayapti. Men masjidlarga, namozga, darsga, ma'ruzalar eshitishga borganimda yoki oddiy salomlashish uchun borsam, shuning guvohi bo'layapmanki, Imomlar bir odam bilan o'rinlardan turib quyuq ko'rishib, kulib kutib olsalar, ayrimlar bilan sovuqroq ko'rishadilar. Qo'llarini zo'rg'a uzatadilar. So'rashayotgan odamning yuziga qaramasliklari ham mumkin. O'zbekistondagi ahvolni bilmayman-ku, Pokiston, Hindiston va Arab mamlakatlaridan kelganlarni nazarda tutyapman. Insonning qalbi faqat Allohga ma'lum-ku, nima uchun odam ajratish kerak? Ba'zi insonlar bunday muammolarni ko'rib masjidga borishdan savumaydilarmi? Bunday vaziyatlarda biz nima qilmog'imiz, qanday ish tutmog'imiz darkor? Biz ham hamma qatori ish qilishimiz kerakmi? Agar buning uddasidan chiqa olmasak-chi, ularga qo'shila olmasak-chi deb yozganlar. Bu savolda so'ralayotgan masalada ikkita holat bo'lishi mumkin. Birinchi holat, ehtimol o'sha imomning qilayotgan ishining uzrli bir sababi bordir. Biz musulmonlar odamlarga baho berayotganimizda har tomonlama atroflicha mulohaza yuritishimiz kerak va biror kamchilik nuqsonni ko'rsak, darhol unga hukm chiqarmasdan, bunga shoshmasdan, avvalo balki uning uzri bordir deb o'sha insonga uzr qidirib ko'rishimiz kerak. Agar hech bir uzr ko'rilmasa, topilmasa, darhaqiqat u xato yomon ish qilayotgan bo'lsa, keyin uning bahosi beriladi. Bu o'rinda birinchi holat deganimiz, balkim uning uzri bordir deganimiz, ehtimol kelgan odam, ya'ni unga alohida mulozamat, iltifot ko'rsatilgan odam o'sha imomning yaqin qarindoshidir, balki otasidir, balki akasidir, amakisidir va hokazo. Ya'ni silai rahim yuzasidan unga alohida iltifot ko'rsatayotgandir. Endi ikkinchi holat, u imom ilmli bo'lsa ham iymoni va tarbiyasi zaif insondir balki. Kibr havosi kuchlidir. Ozgina mansab tegsa ba'zilar o'zgarib o'zini yo'qotadi, odamlarni mensimay qoladi. Bu ham balkim shundaydir. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, unda bu odamga nasihat qilish lozim bo'ladi. Hamma inson Alloh huzurida barobar ekani, faqat taqvo bilangina insonlar bir-birlaridan farqlanishlari mumkinligini eslatish kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي insanlar biz sizlarni bir erkak va ayoldan yarattik hamda sizlarni turli xil xalqlar va qabilalarga bo'lib qo'ydik, toki bir-biringiz bilan tanishingiz. Alloh huzurida sizlarning eng hurmatli bo'lganingiz, eng taqvoli bo'lganingizdir. Albatta Alloh hamma narsani biluvchi, hamma narsadan xabardor zotdir. Mana Hujurat surasining 13-oyati ajoyib bir ma'nolarni Ajoyib bir axloqni siz bilan bizga ta'lim beradi. Alloh barchani bir ota-onadan, ya'ni odam otamiz va Havvo onamizdan yaratganini, turli xil qavmlar, xalqlarga bo'lib qo'yganini bayon qiladi. Bundan hikmat, xalqlar, qavmlar, odamlar bir-birlari bilan bordi keldi qiladilar, ya'ni tanishadilar, qiziqadilar. Agar hamma bir xilda bo'lib qolganda bir-biriga qiziqmasdi, bordi keldi bo'lmasdi. Biri oq tanli, biri qora tanli, biri boshqacha, biri u yoqda, biri bu yoqda, har xil urfu odatlar, har xil til. Bular insonlarni o'zaro bir-birlariga tortadigan, bir-birlarini ziyorat qilishga, tanishishga undaydigan omillar. Ammo har xil sifatda, har xil xilqatda, ya'ni ko'rinishda bo'lgan odamlarning qaysi biri Allohga yaqin, qaysi birlari Allohdan ko'proq qo'rqsalar, ana o'sha odam Allohga yaqin va hurmatlidir. Alloh huzurida hurmatli bo'lgan insonni biz ham hurmatli hurmat qilishimiz kerak. Biz ham eng ko'p hurmat qiladigan inson Alloh uni eng ko'p yaxshi ko'radigan, Alloh huzurida taqvoli deb bilgan, tanigan odamlarimizni biz ko'proq hurmat qilishimiz kerak. O'zimiz ham agar hurmatga loyiq bo'layin desak, ana shunday bo'lishimiz kerak. Ya'ni taqvoimizni kuchaytirishimiz kerak. Islomning me'yori mana shu. Odamlarga baho berishda, odamlarga nazar solishda, ularni yaxshi yoki yomon, ijobiy yoki salbiy jihatlarini baholashda mana shu nuqtai nazardan turib fikr yuritish, mana shu mezondan turib ularga baho berish lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muslim rivoyat qilgan hadisda marhamat qildilar: Innalloha awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad va la yabghi ahadun ala ahad. Alloh menga vahiy qildiki, barchangiz tavozuli, kamtar bo'lingiz, toki hech bir inson birovning ustidan faxrlanmasin, o'zini ustun deb bilmasin va biror bir inson boshqaga zulm qilmasin, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana bu hadisni, bu ta'limotni olamga yoyish kerak. Olamga yoyadiganlar albatta ilmli insonlar, imomlar bo'lishlari kerak va ulardan keyin esa taqvoli musulmonlar. Har bir musulmon o'zini dinini aziz sanagan har bir musulmon uchun bu ta'limotlar nihoyatda aziz. Buni atrofga yoyishimiz, boshqalarga mana shu xislatlarni bizga ko'rsatishimiz va odamlarga o'zimizning xulqimizda, muomalamizda buni isbotlab ko'rsatishimiz darkor. Agar bunday qila olmasak, buning aksi juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. U kim bo'lishdan qat'i nazar, u xoh imom bo'lsin, xoh oddiy musulmon bo'lsin, agar bu ta'limotga amal qilmaydigan bo'lsa, Alloh va payg'ambarning yo'liga rioya qilmaydigan bo'lsa, u xorlikka giriftor bo'ladi. U oqibati nihoyatda rasvoliklarga duchor bo'ladi. Na'udzubillah. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Innalloha azza va jalla qad adhaba ankum 'ubiyatal jahiliyyati va fakhraha bil aba. Alloh taolo sizlardan jahiliyat kekkayishlarini va ota-bobosi bilan faxrlanishlarini yo'q qildi, bekor qildi. Mu'minun taqiyyun va fajirun shaqiy. Endi odamlar yo taqvodor mu'min yoki baxtsiz fojirga bo'linadilar. Antum banu adam va adamu min turob. Sizlar odamning farzandisizlar, odam esa turpoqdan, tuproqdan yaratilgan. La yad'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin innama hum fahmun min fahm jahannam. Odamlar, bir toifa odamlar, bir guruh qavmlar bilan faxrlanishlarini yo tark qiladilar. Holbuki o'sha bir guruh qavmlar jahannam ko'mirlaridan ko'mirdirlar. Bir guruh odamlar ana shunday jahannam ko'mirlaridan bir ko'mir bo'lganlar bilan faxrlanishlarini, kekkayishlarini yo tark qiladilar. Aula yakununa ahwana ala Allohi min al-ju'lani allati tadfa'u bi anfiha nitnatin. Yoki Alloh ularni tumshug'i bilan axlat tezakni ag'anatib ketayotgan qo'ng'izdan ham ko'ra pastroq darajaga tushirib xor qilib qo'yadi, dedilar. Na'udzubillah min zalik. Mana qarang, yo ana yuqoridagi izzatu ikrom, azizu mukarramlikni tanlasin inson, yoki mana bunday xorlikni. Xudo asrasin bundan. Kimki azizu mukarram bo'layin desa, Alloh huzurida taqvoli bo'lsin, Allohdan qo'rqsin, Alloh va payg'ambarning aytganlarini bajo qilsin va tavozuli bo'lsin, oddiy sodda kamtar bo'lsin, har qancha ilmli bo'lsa ham, har qancha mansabi yuqori bo'lsa ham o'zini past olsin. Agar shunday qilmasa, Alloh uni past qilib qo'yadi o'zi. Alloh uni qo'ng'izdan ham ko'ra xorroq qilib qo'yishi mumkin. Agar u kekkayishini, faxrlanishini, ya'ni bu yerdagi faxrlanish salbiy ma'noda, maqtanishini, o'zini boshqalardan afzalman, ustunman deyishini qo'ymasa, Alloh uni xor qilib qo'yadi, hammadan pastga tushirib qo'yadi. Umri davomida axlat yig'ib, na'uzubillah, tezak to'plab o'tadigan mahluqotga Alloh taolo teng qilib qo'yishidan inson qo'rqish kerak ekan. Mana bu o'rinda, mana shu hadisning sharhida Ali al-Qori aytadilar: Alloh taolo uchta tashbih keltirdi. Ya'ni birinchisi faxrlanayotgan odamlar qo'ng'izga o'xshagan odamlar, ya'ni maqtanadigan odamlar. O'zlari loyiq bo'lmagan holda avvalda o'tganlari bilan maqtanadiganlar, keriladiganlar, kekkayadiganlar, qo'ng'izga o'xshaganlar. Ularni qo'ng'izga o'xshatildi. Ana u maqtanishga sabab bo'lganlar esa tezakka o'xshatildi. Ular o'zi hech narsaga arzimaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Mushrik bo'lsa, iymonsiz bo'lsa, ular jahannamga ko'mir bo'ladigan odamlar. Ana ularni tashbihi payg'ambar hadislarida deydilar, Shayx Ali al-Qori tezakka o'xshaydi. Ular maqtanayotgan narsa nima u? Tillamidi yoki gulmidi? Unday emas, balki ana u tezak, na'uz billah. Maqtanishni esa uchinchi tashbih mana bu harakat. Ya'ni tezakni ag'anatish, tezak to'plash, axlat to'plash, tezakni o'ziga yaxshi narsada bilib o'shani yig'ib uyasiga olib kelish. Bu o'sha maqtanchoqlik, kekkayish, o'zini boshqalardan ustun olishning misoli tezak to'plashga o'xshatildi deyiladi. Na'uzubillah. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin, hidoyat bersin. Qalbimizni Alloh taolo tuzatsin. Kamtar, oddiy, sodda inson bo'laylik. Yana mana shu hadis sharhida ulamolar keltiradilarki, o'sha qo'ng'izning misolini, qo'ng'izning tabiatini aytadilar. U o'zi o'shanday narsalar bilan xushnud bo'ladi, o'shandan kayfi chog' bo'ladi. O'sha qo'ng'izlar shunday hasharotlarga agar pokiza bir hid keladigan bo'lsa, u o'sha bilan ular xushdan ketib yiqiladi, falaj bo'lib qoladi. Gulning hididan falaj bo'ladi. Keyin tezakning hidi kelganda yana ular hushiga kelib, yana o'rnidan turib, yana harakat kuchiga tushib ishiga kirishib ketadi. Lekin na'uzubillah. Bu misol, Alloh qarangki qudratli, hikmatli zot insonlarga har turli hikmatlarni mana bu dunyoda yaratib ko'rsatib qo'ygan, ibrat oladigan holatlarni Alloh taolo bandasiga ko'ziga shunday namoyon qilgan. Bundan ibrat olgin bandam, o'zingni ehtiyot qilgin, mana bu pokilik yo'liga yurgin deb Alloh bizni mana bunday yaxshi yo'llarga boshlagan. Alloh hammamizga ana shunday pokizalikni, kamtarlik, yaxshilikni nasib etsin. Endi bu birodarning savollarida biz qanday yo'l tutishimiz kerak deb aytganlar. Biz ham hamma qatori ish qilishimiz kerakmi? Agar buning uddasidan chiqa olmasak-chi, ularga qo'shila olmasak-chi debdilar. Siz birodar, islom buyurgandan ortiqcha narsa qilishingiz kerak emas. Agar u odamlar tarbiyasi yaxshi odamlar bo'lmagan bo'lsa, siz ularga albatta qo'shilmaysiz, ya'ni ular bilan do'st bo'lmaysiz, ular bilan ya'ni bordi keldi qilib yaqin do'st bo'lmassiz balki, ya'ni agar ular haqiqatan ham ana shunday tarbiyasiz insonlar bo'lsa, biz bilmaymiz, faqat sizning savolingizga qarab so'z aytyapmiz xolos. U insonlar bilan yaqin do'st bo'lmassiz, ammo agar u inson imon bo'ladigan bo'lsa, namozni to'g'ri o'qiyotgan bo'lsa, qiroati tajvidi joyida bo'lsa, uni orqasidan namoz o'qiyverasiz. Siz o'zingiz hammaga barobar muomala qilasiz. Ilm olishda aqidasi sog'lom, ilmi yetarli, to'g'ri tushunchaga ega, axloqi chiroyli, o'zi solih insonni tanlash kerak. Ammo bunaqa sifatli odamni topish ham oson emas. Endi o'zimiz ham ilmsiz bo'lganimiz holda komil imomni qidirishimiz ham biroz o'rinsizlik tuyuladi. Topilsa-ku yaxshi, ammo topilmasa nachora. O'zimiz ham komil emasligimizni esimizga olishimiz kerak. Nuqsonimizning eng kattasi ana shunday chiroyli muomalani bilmaydigan imomchilik din ilmini biz ham bilmasligimiz. Biz ham shunga vaqtimizni ajratishga qizg'anganimiz, biz ham boshqa ishlar bilan, dunyo bilan ovora bo'lib, ilmdan orqada qolib ketganimiz, islomiy axloqni biz ham yaxshi egallay olmaganimiz, bu ham bizning ayblarimiz, kamchilik, xatolarimizdan. Endi biz agar ilmimizni oshirsak, unda inshaalloh ishimiz ancha oson bo'ladi, yengil bo'ladi. Yana bir tomondan olib qaraganda, jamiyatda ko'zga tashlanib turadigan insonlar imomlar, mana bu hozir savolda aytilgan, yoki mudarris, muallim, o'qituvchilar, yoki ziyolilar, yozuvchi, shoirlar, yoki rahbarlar, boshqa, bular jamiyatning mevalari. Jamiyat bir daraxt bo'lsa, uning mevalari mana shunday jamiyatni oldingi safida yuradigan imomlar, qorilar, yoki mudarris, muallimlar, yozuvchilar, rahbarlar, olimlar va boshqa ko'zga tashlanib turadigan shaxslar jamiyatning mevalari. Endi bu jamiyat qanday bo'lsa, mevasi ham shunday bo'ladi. Agar jamiyat yaxshi bo'lsa, ya'ni daraxt yaxshi bo'lsa, daraxt yaxshi tarbiyalangan, sug'orilgan, pokiza daraxt bo'lsa, mevasi ham sog'lom, yaxshi, ham ko'zga yoqadigan, ham mazasi, ta'mi ham yaxshi, foyda beradigan, qadri ham baland bo'ladi. Ammo o'zi jamiyatimiz nosog'lom bo'lsa, bu jamiyat deganda siz bilan biz endi. Ya'ni ana u ular haqida gapirayotganimiz mevalar bo'lsa, biz daraxtimiz, biz tanasi, bizning shoxlari, barglari, tanasi sog'lom bo'lsa, keyin mevasi ham sog'lom bo'ladi. Shuning uchun biz faqat bir tomonni ayblayverishimizning o'zi bilan ish bitmaydi. O'zimizni ham isloh qilishimiz kerak va biz o'shanda yaxshi imomlarni ishimizdan yetkazib chiqaraylik. Siz bilan biz ko'proq ilm o'qiylik. Biz ham axloqimizni tuzataylik va ichimizdan shu yaxshi insonlar, yaxshi olimlar, ko'zga ko'ringan rahbarlar, chiroyli, xulqli insonlar, ziyolilar yetishib chiqsin. Demak, biz o'zimiz ustimizda albatta ko'proq ishlashimiz kerak. Unday insonlarchi, ularni o'z holiga tashlab ketaverishmi? Yo'q, ularga ham nasihat qilish kerak. Ularga ham Allohning, payg'ambarning so'zlarini eslatib turishimiz kerak. Bu ham hammamizning vazifalarimizdan, ya'ni xato qilayotgan insonni xoh u shoh bo'lsin, gado bo'lsin, xoh imom bo'lsin, boshqa bo'lsin, agar xato bo'lsa, noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, uni chiroyli ogohlantirish kerak, nasihat qilish kerak. Agar o'zingiz nasihat qilishga qurbingiz kelmasa, shu ishni uddasidan chiqadigan odamni taklif qilish kerak, yordam so'rash kerak. Buning ham iloji bo'lmaydigan bo'lsa, unda uzr bo'ladi sizga. Yana mana shu masalada qo'shimcha qilib aytishimiz kerakki, ba'zan ba'zi bir harakatlar, ishlar bo'ladiki, u ixtilofli masala bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi masala odamlarning ko'ziga xato bo'lib ko'rinadi, lekin uni o'zining mohiyatiga qarasangiz, ikki tomonlama masala bo'lishi, ixtilofli masala bo'lishi mumkin. Ana shunday ishlarni qilganda imom odam buni tushuntirishi lozim ekanligini ta'kidlashadi ulamolar. Imom Navoiy Al-Azkar kitoblarida keltirgan ekanlarki, olim odam ya'lam annahu yustahabbu lil alim wal muallim wal qodi wal mufti wal shayx al murabbi wa ghayrihim mimman yuqtada bih wa yu'khadu anhu an yajtaniba al af'ala wal aqwala wat tasarrufat allati zahiruha khilafu as sawab wa in kana muhiqqan fiha. Bu kishi aytadilarki, olim odam yoki muallim, mudarriska, mudarris insonga, yoki qozi, yo muftiy, yoki murabbiy, shayx va boshqa mana shu kabi insonlarga, ularga iqtido qilinadigan, ergashiladigan, ulardan ilm va tarbiya olinadigan odamlarga lozimki, ular zohiri noto'g'ri bo'lib ko'rinadigan, o'zi to'g'ri bo'lsa ham, haqiqatda aslida haq to'g'ri bo'lsa ham, zohiri noto'g'ri bo'lib ko'rinadigan ishlardan, so'zlardan, hatto harakatlardan tiyilishlari vojib, lozim. Li'annahu idza fa'ala zalika tarattaba alayhi mafasid. Chunki bunday insonlar o'sha ishni qilsalar, buning orqasidan ko'pgina zararlar kelib chiqadi, dedilar. Mabodo shu ishni qilishga to'g'ri kelganda ham, ya'ni aslida to'g'ri, odamlar uchun noto'g'ri deb tushunadilar. O'shani qilishga to'g'ri kelsa ham uni tushuntirish kerak, deydilar ulamolar. Ya'ni buning, men shu ishni qildim birodarlar, buni ma'nosi mana bunaqa, bunaqa, bunaqa deb tushuntirib qo'ysin, toki boshqalar bundan suyizan qilib yomon gumonga bormasinlar. Yana bu narsa payg'ambar alayhissalomning hatto hadislarida ham ta'kidlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kecha masjidning eshigini tegida Ummahatul mu'minin onalarimizdan birlari bilan turgan paytlarida ba'zi sahobalar o'tib qoldilar. Ularning ko'zlari tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoshib o'sha insonlarga orqasidan chaqirib murojaat qilib, bu falonchi edi, innaha Safiya, bu Safiya edi deb bayon qildilar, bildirib qo'ydilar. Ya'ni bu begona ayol emasligini bildirdilar. Shunda sahobalar subhanalloh, ya rasululloh, nahot dedilar. Ya'ni nima uchun bunday deyapsiz? Nahot biz sizni rasululloh deng zotni boshqa bir narsada gumon qilsak, deb ular juda ham bir xijolatli, g'alati holatga tushdilar, xijolat bo'ldilar. Lekin rasululloh dedilarki, inna shaytona yajri min ibn adam majraddam, dedilar. Shayton inson bolasining qon tomirlarida yuradi. Qon yuradigan joyda, ya'ni qon tomirlari orasida yuradi, dedilar. Ya'ni o'sha insonlar kim bo'lsa ham nazarlari tushgan odam hatto kim bo'lsa ham, rasululloh bo'lsalar ham, ulug' inson bo'lsalar ham, shayton shunaqangi rasvo narsaki, shayton shunaqa yomon dushmanki, sizni eng yaqin odamingizni ham dushman qilib qo'yishga harakat qiladi. Eng pokiza yaxshi odamni ham sizni ko'zingizga xunuk qilib, yomon qilib ko'rsatishga harakat qilaveradi. Shaytonni sharidan ehtiyot bo'lish kerak va odam o'zini ham demak ehtiyot qilishi kerak bo'ladi. Yana bir nuqta bu o'rinda talabalar yoki musulmonlar o'zlari ixtiro qiladigan yoki bir narsa o'rganadigan, dars oladigan shayxlaridan yoki ustozlaridan odatga xilof ishni ko'rsalar, bir noto'g'ri narsa deb bilsalar, unda darhol suizanga bormasdan chiroyli muomala qilib, yaxshi munosabat bilan, muloyimlik bilan o'sha narsani so'rashlari kerak. Ya'ni buning sababi qanday bo'ldi? Mana bu biz bunday deb o'ylardik-ku, lekin siz bunday qildingiz deb so'rashlari kerak. Buning aybi yo'q. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana shunday savollarni so'rashardilar. Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadislarda Sa'd ibn Abi Waqqos rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir inson xususida bir necha marotaba murojaat qilganlar. Ya'ni odamlarga mol taqsimlaganlarda bir insonni qoldirganlar va o'shani Sa'd ibn Abi Waqqos palonchiga bermadingiz. Nima bo'ldi sizga? Ya Rasululloh, malaka an fulan, vallohi inni la arohu mu'minan. Nima bo'ldi? Ana u odamga bermadingiz. Allohga qasamki, men uni mu'min deb bilardim, dedilar. Bir necha marotaba mana shunday qilib, mana shunday so'z bilan murojaat qilganlar. Bunga o'xshash misollar ko'p bo'lgan. Demak, insonlar o'zlarining ustozlari yoki imomlardan odatga xilof narsani ko'rsalar, chiroyli yo'l bilan uni so'rashlari, uning ma'nosini tushuntirib berishni iltimos qilishlari lozim bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat, to'g'ri yo'l nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.